Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ви следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Тесните изборни резултати, според експертите, навестуваат заострување на кампањата. Во аптеките и натаму нема ликови од позитивната листа. 23. април, светски ден на книгата и на авторските права.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Оцрнувањето на против кандидатот не е присудно, но може да влијае на изборот на гласачот, велат експертите. Според нив, тесните резултати навестуваат жестока политичка борба со црна кампања пред вториот круг од председателските избори. Прилог на Марија Тумановска.
Тесните изборни резултати според домашните експерти навестуваат жестока, а многу веројатно и црна кампања на кандидатите пред вториот круг од председателските избори. Токму малата разлика во гласовите кои ги добија двата против кандидати остава простор партиите да ги искористат сите средства во борбата за глас повеќе на своја сметка, велат аналитичарите.
Резултатот отвара простор за прилично компетитивен надпревар, да близината резултатите укажува дека ќе требат големи напори од двете партии да стигнат до целта, нели да нивниот кандидат биде избран. И мислам дека во тој процес нема да се бираат средства.
Изјави извршниот директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка Александар Кажаловски. На иста линија е и професорот Митко Гаджовски од Факултетот за обштествени науки, според кој политичките партии ќе искористат секоја можност за да му наштетат на против кандидатот.
Мајќи го во предвид резултатот од првиот изборен круг, јас очекувам дека во вториот изборен круг ќе биде борба буквално за секој глас. Така да политичките партии сигурно дека ќе се свртат кон секаков тип на кампања и ќе искористат сите средства кои што им се на располагање за да може да стигнат до глас повеќе од политичкиот противник.
Според нашите соговорници, црната кампања може да влијае врз изборот на потенцијалниот гласач.
Колку да изгледа парадоксално, веројатно првиот круг го покажа токму тоа дека всушност иако не може да помогне на својот кандидат, очигледно може да наштети на противничкиот. Надвор од сите нели разочарување и казнувања на партиите, веројатно релативно голем удел во таквиот резултат има и негативната кампања од првиот круг.
Вели Кажаловски. Гаджовски потенцира дека црната кампања за против кандидатот влијае врз добивањето глас повеќе на своја сметка. Се надева дека против кандидатите ќе го задржат достоинствениот и цивилизиран начин на водење кампања, иако е факт дека истите не може да го контролираат однесувањето на политичките партии кои застанаа зад нивната кандидатура.
Од предходното искуство од кампањава на која што бевме сведоци, да, точно тие пораки очекувам да ги испраќаат лидерите на политичките партии. Додека самите кандидати, мислам дека ќе продолжат со стилот кој што го има уште во првиот изборен круг.
Вели Гаджовски. Според Кажаловски, евентуалната црна кампања е помалиот проблем кој може да се појави во наредните денови. Поголем страв според него создава прашањето дали ќе се повтори мирниот изборен ден и истиот начин на гласање како на 21 април. Кажаловски се сумнева дека тоа ќе се случи и заклучува дека бидејќи и на двете партии сега им одговара постигнувањето цензус, тие премолчано или преку заеднички договор најверојатно ќе го стимулираат полнењето гласачки кутии, што пак ќе фрли дамка на целокупниот изборен процес.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Лековите се појавуваат во почетокот на месецот и потоа бргу ги снемува. Според упатените, ова е последица од неколку проблеми, од кои дел се од економска природа, а други се последица на проблеми со нерационално трошење на лекови. Но и едните и другите не им е познато кога ќе бидат решени. Лековите се појавуваат на почетокот на месецот и потоа бргу ги снемува. Пазарот на лекови се уште не е стабилен во Скопје, а сличен е во ситуацијата и во други градови. Од некои аптеки ни посочија дека неколку месеци добиваат допис од фондот кој од нив бара известување за процентот на реализација на квотите и дополнуваат дека во моментот кога го добиваат дописот, а тоа е во средина на месецот, квотата е веќе потрошена. За граѓаните пак нејасно останува зошто ги нема необходните лекови, но и зошто представниците на аптеките одбегнуваат разговор за проблемот кој реално постои.
Ние се извинуваме, вика, првите неколку дена ги има, после ги нема. Обично за коските ги барам тие ликови, за зглобови, за болки. Па ги немав, си ги земав приватно. Ако чинат 150 на рецепта, 600 на ресионат.
Вели граѓанка на Скопје. Овој проблем се однесува на сите граѓани, особено на чувствителниот дел од популацијата која има здравствени проблеми. Во земјава има над 300.000 пензионери на возраст на која задолжително користат лекови. Стојанче Стефановски, претседател на Комисијата за здравство во Сојузот на пензионери, вели дека повеќе пати им укажувале на здравствените власти за проблемот.
Пред нова година повторно пативне апел да бидат аптеките континуирано снабдени ветување ние дадено, меѓутоа еве се уште во поедини подрачја се жалат дека нема доволно во текот на целиот месец и одат од аптека до аптека или ги плаќаат некои пензионери својот буџет издолјуваат 5 до 6 илјади денари месечно.
Честиот недостиг на лекови од позитивната листа според упатените е последица на неколку проблеми од кои дел се од економска природа, а други се последици на проблеми со нерационално трошење на лекови. Председателката на фармацевската комора, професор Бистра Ангеловска, вели дека квотите во аптеките се алатка на фондот со која тој се труди ограничените средства од буџетот за лекови да ги распредели колку толку рамномерно.
Бидејќи се они ограничени, квотите мора да бидат ограничени, тоа е веројатно јасно на идеалниот концепт би бил да нема квоти, ами секој да си подигне лек кога му треба од листата на лекови на товар на фондот.
Како една од причините за ситуацијата, исто така подолго време се наведува и преголемото трошење на лекови во земјата, иако не е јасно зошто тој процес е толку комплицирано да се стави под контрола. Ангеловска вели дека регулаторните тела се тие кои треба да работат на елиминирање на нерационалното трошење на лекови.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Битола граѓаните велат дека од идниот претседател очекуваат просперитет во земјава, а некои дури решавање на локални проблеми. Од партиските штабови по првиот круг оценуваат дека гласањето било демократско и дополнуваат дека овој период планираат да го искористат за анализи и да ги отсрнат протфрлањата. Жанита Здравковска.
Околу 226 гласа повеќе освои Гордана Силјановска-Давкова од Стево Пендаровски во Битола. Иако разликата не е голема и не е решавачка во однос на крајниот изборен резултат, сепак ова се први избори во последниве 2,5 години на кои ВМРО-ДПМН успева да освои повеќе гласови од СДСМ во Битола. Според ДИК, во првиот круг од председателските избори за кандидатката на ВМРО-ДПМН и коалицијата Гордана Силјановска-Давкова гласале 17.992 гласачи од Обштина Битола. За против кандидатот Стево Пендаровски од СДСМ и коалиционите партнери 17.766 гласачи. Граѓаните од идниот преседател очекуваат просперитет во земјава, а некои дури решавање на локални проблеми.
Очекувам подобрување.
Успех тоа да биде, успех напреда биде за сите.
Кој е добар, нека победи и државата доди напред си на југово.
Сите ги испрли јаболката така. Едноставно, граѓаните на Бистрица работат со загуба. Последниве неколку години, не само ова година. Се надеваме дека ќе биде нешто подобро.
Мислите дека тоа председателот ќе има ингеренции да го реши?
Па и председателот е граѓанин на Република Македонија, така? И зашо, например, да речеме, ќе биде тој председател ако не се грижи за народа свој?
Иако се работеше за председателски избори, сепак се коментира и како кандидатите поминаа на локално ниво.
Битолчани, како честити луѓе, овој пат одлучивте храбро, раководени од двата основни принципа – правда и праведност. Нашата кандидатка, Гордана Силјановска-Давкова, е во Битола. Го победи кандидатот на СДСМ и ДУИ. Битола и овој пат е показател и носител на промените и прогресот во Македонија.
Речи Иванчо Тошевски, координатор на ВМРО-ДПМН за Битола. За разлика од сегашните 17.766 гласови, во 2016 година на парламентарните избори СДСМ во Битола имаше освоено 26.741 глас или за над 2200 повеќе од ВМРО-ДПМН. На локалните избори во 2017 година, кога во првиот круг победи Наташа Петровска за градоначалник, има освоено дури 31.337 гласови, а советничката листа тогаш доби 26.555 гласови. Тогаш ВМРО-ДПМН за својот кандидат Зоран Илиоски освои 17.715, приближно колку и сега. Градоначалничката Наташа Петровска, кадар на СДСМ, изрази надеж дека вториот изборен круг ќе донеси решение со кое земјата ќе продолжи да се движи во колосек и нема да биде препуштена на стихијата.
Задоволна сум од тоа што имавме демократски околности, имаме сериозна трка во вториот изборен круг, каде што имаме два кандидати кои што треба овој период да го искористат со анализи во нивните штабови, каде евентуално има некакво потврлување. Јас сум длабоко убедена дека Македонија ќе тргне по колосек кој што ќе значи дефинираност, а не пуштање под стихија.
Рече Петровска.
Култура и уметност.
На Радио Слободна Европа. Кога творецот ќе дојде до одредена возраст, кога ќе акумулира одредено животно искуство, едноставно повеќе не е можно да пишува измислени приказни. Тој ги пишува приказните кои што живеат околу него, вели Елизабета Баковска по објавувањето на својата втора збирка раскази «Последните голтки». Разговорот со писателката е воден меѓу двете промоции во Скопје во Битола, а публикуван на Светскиот ден на книгата и авторските права. Лјупчо Јолевски.
Последните голтки е втората збирка раскази на Елизабета Баковска, која доаѓа по безмалку деценија и половина од 4 годишни времиња. Станува збор за самостојно издание, кое слично како и нејзината втора книга објавена за Блесок во 2004 година, ќе биде со поднаслов «Раскази за суштински нешта», но овој пат со додавката «Втор пат». Говорејќи за временската дистанца помеѓу двете збирки, Елизабета Баковска знае да каже дека таа во меѓувреме пишувала, но дека не објавила книга со раскази. Еден од нив празнина ја добил и првата награда на конкурсот на Нова Македонија за кус расказ пред многу години. Дека овие раскази полека се акумулирале и дека потем ги собрала во една збирка. Згоре на тоа таа пишувала и книжевна критика, феминистичка теорија, го работела докторатот на што отишло многу енергија, а во таа пауза се родиле и двата сина. Константин и Владимир.
Работам тогаш кога ќе ми дојде, кога ќе добијам инспирација, некогаш доцна навечер, некогаш има денови и денови кога постојано пишувам, некогаш ќе се случи така да ништо друго не можам да правам освен да пишувам, а има и такви денови кога не можам да пишувам, апсолутно.
Вели Баковска, пояснувајќи ја поделбата на последните голтки на два циклуса, на раскази во трето лице и раскази во прво лице, писателката истакнува дека со тоа сакала да го покаже она што нејзи се случило после сите овие години на пишување и творење, а тоа е дека постепено почнала да преминува од раскажување приказни за другите или од раскажување на приказните на другите кон раскажување на своите лични приказни. Дополнува дека за неа своји лични приказни во прво лице се и приказните на баба и на дедо и на нејзините родители, приказните на нејзините деца, па дури и приказните на нејзините блиски, на луѓето околу неа.
Кога човек ќе дојде до одредена возраст, кога творецот ќе дојде до одредена возраст, кога ќе акумулира одредено животно искуство, едноставно повеќе не е можно да пишува измислени приказни. Така беше и мојот пристап кон збирката. Не секогаш тие раскази кои што се под насловот раскази во трето лице се и навистина пишувани во трето лице. Меѓутоа идејата беше да се покаже дека сепак постои една или дистанца меѓу мене и приказната која што се раскажува, а постепено и да се покаже како постепено со текот на годините и со поглед на она акумулирано животно искуство, приказните стануваат мои.
Таа и со дополна дека сите луѓе кои се занимаваат со уметност и со култура, кое што бара консумент, бара публика, се во суштина екзибиционисти. Вели дека нивната цел, дека тие пишуваат, односно дека таа пишува со желба да ја прочитаат и да ја разберат. Дека суштината на секој автор е да допре до некој друг, да биде сослушан, да биде прочитан, да биде разбран.
Мене ми е битно да ја пренесам емоцијата. Во душата јас сум лиричар, сепак и покрај тоа што пишувам на проза, поблиско ми е лирското од епското. Мило ми е кога читателот ќе ја препознае таа емоција, кога ќе се соживее со неа и кога ќе ја препознае како нешто што тој го доживел. Така што тука не ме разбира само мене, значи не ја сваќа само мојата еве поента, така да ја наречам, кои некоја генерална, не знам, општо човечка, некое заедничко човечко искуство кое што сите ние го споделуваме.
Истакнува Баковска.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.